Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, som gerne vil sætte nogle tanker i gang hos dig i den kommende time her. Mogens, dagens emne, Jesu undergerninger.
Ja, det er jo et kæmpe område at tage fat på, så vi kan kun få nå en brøkdel.
Ja, krasse lidt i overfladen. Ja. Nu må vi se, det kan også være, at det bliver til mere end et program om det.
Ja, det må vi jo se til.
Ja.
Ja.
Vi har lidt tradition for at starte med et stykke musik.
Ja.
Jeg har fundet noget, som jeg har sådan lidt på fornemmelsen, både du og jeg er glade for.
Ja.
Vivaldi.
Ja, det er fornemt. Det er meget fornemt.
Det er klasse. Altså, Beatus vir qui timet dominum kommer her.
Ja.
Smuk musik her. Jeremy Summerly og Oxford Schola Cantorum hedder det. Ja, dem vi hørte fremførte. Ah, så fik vi lige sat en kulisse op omkring Jesus her.
Ja.
Vores store helt, vores konge, vores frelser.
Ja.
Når man tænker på undergerningerne her, så langt de fleste af de ting, Jesus gør som under, kan vi jo forbinde med redningsunder. Ja. Altså, han sætter folk fri, han helbreder, og han sørger for, at stormen lægger sig på søen osv. Alt sammen fokuseret på redning, med én undtagelse.
Ja, det er jo brylluppet i Kana.
Nej, ja, han redder jo egentlig, kan man sige, gommens ære.
Redder festen.
Ja, jeg tænkte på fintræet.
Ja, det er jo sådan set en forbandelse, han gør brug af der og for fintræet. Jo, det er rigtigt nok.
Den er mærkelig.
Den er lidt underlig.
Ja.
Ja.
Den tænker jeg, vi kommer tilbage til senere, men jeg synes bare, den var man ligesom nødt til at tage med, så vi får rammen sat, at stort set alt er, er det, vi forbinder med, med det glædelige og det genoprejsende, med den ene undtagelse.
Ja.
Ja. Men et kæmpe emne, det har du fuldstændig ret i. Bespisningsunder og størst af alt er vel Lazarus' opvækkelse.
Ja, det er jo sådan, at Jesus går målrettet efter, at netop den side af hans virksomhed skal blive kendt. Mm-hmm. Han har jo andre døde opvækkelser, men lige præcis den beretning om Lazarus' opvækkelse viser jo, at man havde jo ikke regnet med, at Lazarus skulle dø.
Mm.
Og derfor så sagde man, Jesus, du er kommet for sent.
Mm.
Men Jesus er ikke kommet for sent.
Aldrig.
Aldrig for sent.
Nej.
Han kommer lige i tide, fordi det jo netop er det afgørende under at opvække de døde. Og det er jo spørgsmålet, hvor langt tror vi i grunden? For det er jo, det er jo problemstillingen for os. Hvor stor en tro har vi i grunden?
Ja.
Hvor meget stoler vi i virkeligheden på, hvad Jesus kan i vores liv? Og hvor meget stoler vi på, hvad vi selv kan?
Mm-hmm. Ja, jævnfør Peter med vandet.
Ja.
Som jo ser Jesus sige, jamen så kom der herud.
Ja.
Og bliver overrasket, ikke?
Ja. Altså, det er jo lidt chokerende. Han er jo frimodig nok til at sige, hvis det er dig her, så bed mig om at komme ud på vandet, og Jesus siger bare, kom.
Ja, og det gør han så,
ja.
Indtil han lige pludselig tænker rationelt, og hov, hvad sker der? Ikke?
Ja, i hvert fald så bliver han jo skræmt af hvad der sker i omgivelserne, stormen og bølgerne og så videre. Det gør lige pludselig indtog i hans liv.
Mm.
Og det vil sige, at han får flyttet sin fokus fra Jesus og fra, hvad Jesus kan i hans liv.
Mm.
Og det er der, vi har problemet, at vi flytter vores fokus hen på, hvad er det menneskeligt mulige?
Mm.
Og så bliver vi jo meget begrænset, og så bliver underet jo sådan set umuligt.
Ja, fordi det er jo netop er virkelighedsstridigt i forhold til, hvad vi er vant til.
Ja.
Det ophæver normerne, ikke? Ja.
Og det er jo igen et spørgsmål om, at stoler vi på os selv, eller har vi virkelig fået så stor en tillid til Jesus, at vi er åbne for, at han kan gøre de der store under, som for eksempel at bespise de 5.000 eller vække de døde til live.
Mm-hmm.
Og jeg vil jo nok sige, jamen, hvis vi skal lægge ud et sted, så er det jo Lukas 4, hvor Jesus kommer til Nazaret, og hvor han jo citerer fra Esajas. Nu er den jo ikke meget direkte oversat her. Der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Men faktisk står der noget med dem med de knuste hjerter. Det står der faktisk direkte i grundteksten.
Mm-hmm.
Og der står også noget om de forslåede, sætter han i frihed.
Mm-hmm.
Så der er altså en vilje hos Jesus til at markere det, som du netop understregede, at hjælpe.
Mm-hmm.
Hjælpe til frihed fra synden og døden og konsekvenserne af synden i menneskers liv.
Ja, og også, vi kan næsten sige, konsekvenserne af det dennesidige, og vores tendens til at fokusere på det dennesidige.
Ja.
Ja,
altså at vi jo er så optaget af det synlige, frem for det usynlige, som Paulus siger, det usynlige er jo evigt. Det er det, der ligesom er stabilt.
Mm-hmm.
Det synlige, det er skrøbeligt, og det forsvinder lige pludselig.
Ja. Yeah. Okay, det kan godt være.
Ja.
Ja. Skal vi ikke lige læse det højt fra, fra Lukas der?
Ja.
Det tænker jeg da. Lad ordet. Det, troen kommer jo det, der høres. Og ikke af det, vi siger, men af evangeliet, ikke?
Ja.
Ja. Jeg finder det lige her.
Lukas 4:18.
Ja. Godt. Der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådet år fra Herren. Ja.
Problemet for folk i Nazaret, det var jo, at de var ikke modtagelige. Og derfor kom Jesus jo aldrig rigtigt til at gøre under i Nazaret, fordi de jo faktisk var vantro.
Ingen profet er anerkendt i sin hjemby.
Nej.
Lige præcis. Også når man er i Nazaret og ser, at den jo ligger op ad et bjerg, og ser toppen af bjerget, hvor de ville skubbe ham ud.
Ja.
Det er jo helt galt afmarseret, altså uforståeligt.
Ja, men det er så igen det der, at stole på sine egne evner og muligheder, og ikke have plads for underet i sit liv.
Mm.
Og det vil jeg også nok sige, jamen det rammer jo sikkert også os andre. Hvor langt har vi i virkeligheden tro til, at for Jesus kalder os jo i Johannes 14:12 til at gøre de samme gerninger.
Mm-hmm.
Og så spørgsmålet, jamen, hvor meget tro har vi egentlig, når det kommer til stykket?
Ja. Det er en lidt sjov ting der. For et par weekender siden, der var jeg på en tur med mit gamle kor. Vi sang i kor for 25 år siden. Men vi er stadig en lille klikke, som på en 10 stykker, som mødes en gang om året.
Ja.
Og hygger og sådan noget. Og på et tidspunkt, så falder snakken jo så på troen. Og der sidder jeg og snakker med en af mine venner, som er jordmor. Og så siger hun til mig, at du mener ikke, at du tror sådan helt bogstaveligt på, at Jesus gik på vandet, vel? Så siger jeg, jo, det gør jeg da. Fuldstændig bogstaveligt. Så siger hun, er det ikke bare en talemåde? Altså det med at kunne gå på vandet, det er jo at kunne udrette hvad som helst. Så siger hun, hvor tror du talemåden kommer fra?
Mm-hmm.
Ikke? Ja. Det kunne han jo.
Ja.
Og hun blev sådan helt paf. Og det har tit stået for mig som, selvom det ikke er det største under med vandringen på søen, så er noget, der bare gjorde indtryk på mig netop på den måde, det skete.
Ja.
Og også har jeg da flere gange forsøgt at gøre ham gunsten efter på Genesaret sø også, ikke?
Ja, ja.
Lykkedes
det.
Jeg må beklage. Fra Markus læser jeg her. Straks efter nødte Jesus de disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, til Bethsaida. Men han selv sendte skaren bort. Og da han havde taget afsked med dem, gik han op på bjerget for at bede. Da det var blevet aften, var båden midt ude på søen, og selv var han alene inde på land. Da han så, at de kæmpede med at komme frem, fordi de havde vinden imod, kommer han ved den fjerde nattevagt, gående på søen ud til dem, og han ville gå forbi dem. Da de så ham gå på søen, troede de, at det var et spøgelse, og de skreg op.
Af frygt til ham.
For alle så ham og blev skrækslagne. Men straks talte han til dem og sagde, vær frimodige, det er mig. Frygt ikke.
Mm-hmm.
Så kom han op i båden til dem, og vinden lagde sig. Men de var helt ude af sig selv. Det er stærkt, ikke også?
Ja.
Det er.
Men det er så ikke det af Peter.
Nej. Nej, det er en anden session.
Det er Matthæus 14.
Ja.
Ja.
Men stadig det med at gå på vandet, det er noget særligt. Altså for mig personligt, ikke, ved jeg jo rationelt set helt klart, at oplevelsen af Lazarus er meget større. Men stadigvæk, så er det det her, der sådan... Det var nok det første, der tiltalte mig som lille dreng med det her naive, som Guds børn jo har, ja. I og med, at de tror på, hvad der står, ikke?
Ja.
Og så synes jeg, det er så nemt at se for sig det her.
Ja, hvad siger Jesus, hvis I ikke bliver som børn?
Ja, altså du tænker på, så kommer vi slet ikke ind i Guds rige.
Så kommer vi slet ikke ind i Guds rige.
Nej.
Og det må jo så være den der umiddelbare tillid,
ja.
Som barnet har.
Ja, lige præcis. Den naive, ikke også?
Ja.
Hvis Jesus kan, og hvis han gør det,
ja.
Jamen, så er det jo sådan, det er.
Ja.
Ja.
Og det er så den tillid, som mange mister, når de bliver voksne.
Det starter jo allerede i skolealderen, at matematiklæreren siger, 2 og 2 giver 4.
Mm-hmm. Ikke? Ja.
Og hvis du kommer og siger, 2 og 2 giver 5, så er der noget galt med dig. Ikke?
Ja.
Det er der allerede, fra vi er helt små, der bliver vi... opfostret med, at hvis ikke det kan bevises, så kan det ikke være sandt.
Og det vil sige, at man udelukker jo i virkeligheden den mulighed.
Mm.
Og der kan vi jo så tænke på, at hvis vi skal tilbage til den der umiddelbare tro, så betyder det jo, at der er noget, vi skal omvende os fra.
Ja, fra denne verden.
Ja.
Og de ting, som verden jo desværre pådutter os, og det samfund, vi lever i, som opdrager os til kun at kunne stole på det rationelle,
ja.
Det er dybt beklageligt.
Det må vi sige, for det giver jo ikke plads for underet i menneskers liv.
Mm. Altså, det er jo noget af det, man tager fat på sammen med konfirmanderne,
ja.
Og snakker om, du kan godt glemme, hvad matematiklæreren siger, ikke også?
Mm.
Fysiklæreren kan heller ikke forklare noget. Han vil begynde at snakke om noget med overfladespænding i vandet, og at der er for meget vægt, du vil ryge igennem. Glem det. Altså.
Ja.
Ja. Ja, men det er der, det bliver sjovt jo.
Ja. Altså, jeg tænker lidt på, for mit vedkommende, det der med troen på Jesus. Den bliver voldsomt. Hvad skal man sige, forandret i det øjeblik, jeg så den vældige kraft, der er i hans navn, dengang jeg befalede de onde ånder at forsvinde ud af en person, og det så faktisk skete,
ja.
Så tænker jeg, af, det vil sige, det her er jo virkeligt.
Det er virkeligt.
Ja.
Ja.
Men det er jo egentlig først der, det går op for mig, at den magt, som Jesus har, går langt ud over, hvad vi har fantasi til at forestille os. Og der kommer vi jo så i klemme, fordi vores tro er for lille. Altså, den er for begrænset. Og du kan ikke bruge den til særlig meget, hvis den er så begrænset, at du ikke giver plads for Guds under i dit liv. Eller igennem dit liv.
Mm.
For hvis ikke du stoler på, at Jesus også gennem dig kan opvække de døde, mætte de sultne,
ja.
Eller kaste de onde ånder ud, jamen så vil du jo sådan set begrænse Guds muligheder i dit liv.
Man kan alt, hvad han vil. Altså, jeg har jo også selv været vidne til eksplosion, og hvor kraftfuldt det er.
Ja.
Altså, som vi har snakket om tidligere, det er noget af det mest ubehagelige, jeg kender.
Ja.
At arbejde med den side af vores virke som præster.
Ja.
Det er så ulækkert at komme i nærheden af.
Ja.
Men at have Jesus og mærke, at når vi sætter vores tillid til ham og ubetinget tror på ham, så handler det slet ikke om mig. Så handler det om noget, som er så meget større end mig. Og som verden bare må adlyde.
Det er jo der, autoriteten kommer ind, altså Jesu autoritet.
Og hvor bliver vi altså bare små måns i forhold til det?
Ja. Det er jo netop det, der er kendetegnende, at vi er totalt afhængige af Jesus i vores liv, hvis det, som han siger, skal ske, jamen så er vi jo nødt til at stole helt og holde på ham, og ikke på, hvad vi selv formår, eller hvad vi selv kan udrette.
Mm.
Og det giver jo os nogle nye muligheder, som, som jeg vil sige, vi jo nok slet ikke i vores kristne sammenhænge har udnyttet i særlig grad.
Hmm.
At Jesu under, hvis du bare tager Markus evangeliet, jamen så er der jo 22 underberetninger, og der er så 42 i alt, men de fleste altså er i Markus evangeliet, det er faktisk rigtig mange. Hvis du tager alle de under i Markus evangeliet væk, så er der stort set ikke noget tilbage.
Det skal man da heller ikke gøre.
Nej, men vi må sige, at det jo faktisk er så afgørende en del af Jesu virke, at hvis du tager det væk, så er der ikke noget.
Mm.
Så det er simpelthen essensen af, hvad Jesus gør. Det er underret. Ja. Det er det, der bryder med, hvad vi tænker, der er muligt, og bryder med denne verdens syn på virkeligheden, og netop giver plads for det umulige.
Som så ikke er umuligt for
nej,
Gud.
Nej, alt er muligt.
Lige præcis.
Ja.
Det er der, vi skal hen. Og i kraft af, hvad Jesus har gjort, så trækkes tråden jo også videre, som du siger, indtil i dag. Og vi har jo også apostlenes gerninger, hvor vi ser, at der bliver fuldt op på, hvad Jesus har sagt. Ikke?
Jo.
Og vi ser i første kor, altså første Korinterbrev,
ja,
kapitel 12 også, hvordan de her ting, Jesus siger, skal komme til at spille en afgørende rolle i menighederne.
Ja, det er jo de der karismer.
Ja.
Altså nådegaverne,
ja,
altså åndens udrustning, kan man sige.
Mm.
Og den har vi måske nok i alt for høj grad, hvad skal man sige, ikke gjort brug af. For hvis vi har gjort det i langt større grad, jamen så havde verden set noget anderledes ud.
Jeg læser lige fra kapitel 12, altså 1. kor 12, vers, ja, 9. En får ved tro den samme ånd, en anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale. En anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Jeg synes da også, vi mærker det der indimellem. Altså, jeg vil ikke være enig med dig i, at det aldrig sker.
Nej, det mener jeg heller ikke, men det kunne have sket i langt større udstrækning, hvis vi havde været noget mere åbne over for, hvad Gud faktisk gerne vil gøre igennem vores liv.
Klart. Ja, klart. Men jeg føler da også tit, når jeg står på prædikestolen, at der sker noget.
Ja.
At jeg kan mærke, at jeg bliver brugt.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Det er ligesom, der kommer sådan en... Nu nådegaver hedder karisma på græsk.
Ja.
Men karisma forbinder vi jo med sådan, hvad skal vi sige, retorisk gennemslagskraft i den normale betydning af ordet i dag. Og det er virkelig det, jeg mærker indimellem, når jeg står på prædikestolen.
Ja.
At budskabet, det stopper ikke. Det vælter ud i verden. Og nu skal du bare høre evangeliet. Og man bobler simpelthen bare af engagement og glæde. Sådan helt ukontrollabelt. Fordi der er en mening med det her.
Mm.
Der føler jeg da jævnligt, jeg mærker det.
Ja.
Og der kommer folk jo også og siger, tak for en god prædiken. Så siger de, det er jo ikke mig, der har gjort det til en god prædiken for dig. Det er Helligånden.
Ja.
Ja. Jeg synes da, at vi hører jo også om folk, der bliver helbredt, og en, der kommer ind til en læge, og for 2 uger siden, der var der en byld i maven, og så kommer han ind til lægen, og så siger lægen, jeg aner ikke, hvad der er sket her. Altså, det kan jeg ikke forklare. Fordi det er netop af Gud, der har været på banen, og der er sket noget, som ikke kan argumenteres for logisk.
Mm.
Ja. Altså, jeg synes, vi hører om det.
Ja.
Det synes jeg da. Og du har helt sikkert ret i, at det fylder for lidt.
Ja, ja. Jeg har så også oplevet, at nogen bliver helbredt ved, mm-hmm. ved håndspålæggelse og forbøn.
Ja.
Så helt klart sker det. Men problemstillingen netop med troen, at den er for beskeden eller for begrænset, oplever disciplerne jo i forbindelse med udfrielse af den her dreng, som vi møder i Markus 9, og hvor Jesus jo netop gør opmærksom på manglende tro.
Mm.
Og det til trods for, at han siger, at hvis bare du har tro som et sennepsfrø, altså en lille bitte tro, så vil du kunne få det der bjerg til at flytte dig. Og så siger han jo altså dermed, at jeres tro er jo faktisk virkelig meget, meget begrænset.
Mm.
Og så spørgsmålet, Jens, kan vi få en større tro, eller hvordan får vi en større tro? Fordi det er jo den, der giver plads for underet i vores liv. Hvordan får vi en større tro på Jesus og det, han kan i vores liv?
Ja, altså, godt spørgsmål, du. Altså, jeg beder jo, og jeg synes da ikke, at jeg prøver at begrænse min tro, men hvordan vi får en større tro. Altså, vi kan jo bede Gud om at give os mere næring i troen.
Ja.
Og det synes jeg da jævnligt, vi gør. Jeg synes også, vi beder om vækkelse rigtig tit ved gudstjenesterne. Men vi kan jo ikke selv tilvejebringe mere tro. Troen gives os udefra.
Ja, det er jo så spørgsmålet.
Troen er også givet ved Helligånden.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men, men Paulus taler jo alligevel til menigheden i Thessaloniki, det andet Thessalonikerbrev, hvor han jo taler om, at de faktisk vokser i troen. Det vil sige, at der sker noget med deres tro, den bliver større. Der er en vækst i troen.
Ja.
Og der, det, der sådan set får troen til at vokse, det er, at du bruger den i praksis. Og dermed giver plads for, at Gud kan give væksten i din tro, netop på, hvad Jesus skal gøre.
Altså, det er jo det, at Gud giver væksten.
Ja.
Ja. Og det er også det, vi lige læste i 1. Kor 12.
Ja.
At det er Helligånden,
der
tilvejebringer det.
Det er helt klart.
Ja.
Men der må være en modtagelighed og en åbenhed fra vores side, som gør, at den tro så kan vokse netop ved Helligåndens kraft i vores liv.
Ja, vi skal give plads til det.
Det er lige det.
Ja.
Ja,
men stadigvæk kan vi ikke selv gøre troen større. Det kommer ved Helligånden.
Ja, det er jo ikke vores præstation.
Lige præcis. Så det, er vi enige. Det er jeg glad for. Det,
jamen, noget af frelst ved tro, det er altså en gave.
Mm-hmm.
Og det vil det jo altid være, at troen får vi i det øjeblik, vi hører det budskab og er modtagelige for det.
Mm.
Men hvis du kigger på de fire sæde områder, så der Jesus bruger lignelsen om sæden, der bliver kastet ud på, på gader og på mellem tårerne og på klippegrund og så videre, så har vi jo et klart billede af, det er faktisk kun en begrænset del, der kommer i jord, der kan virkelig bære frugt.
Mm.
Det er jo tankevækkende.
Men der tænker jeg jo også, den måde, det bliver beskrevet på, at det der falder på forskellige typer, det er forskellige typer mennesker. At det ikke kun er hvordan det sås i dig, men at der er nogle mennesker, som er som det golde og som vejen. Og nogle mennesker er som som den gode jord, hvor det vokser op og giver fold, ikke?
Ja. Mm-hmm. Men er det noget, der kan ændres, så du bliver den gode jord, fra måske have været den klippegrund, hvor der ikke rigtig kunne...
Altså, det kan vi jo bede om.
Ja.
Og vi kan jo selv gøre alt, hvad vi vil, i form af at læse Bibelen og bede og bruge vores tid på ordet, ikke også? Men... Og ja, gå til gudstjeneste og så videre. Men stadigvæk kommer det udefra. Vi kan ikke selv tilvejebringe, at det bliver større. I hvert fald ikke følge Luther, så bevæger du dig over i noget kalvinisme jo med fromhedspraksis.
Ja, altså i det øjeblik, vi taler om, at vi som mennesker har en, hvad skal man sige, en mulighed for, hvordan vi møder Guds kald til os, så er der jo mulighed for, at vi tager imod. Der er også mulighed for, at vi afviser. Og det er jo så spørgsmålet om, hvad fylder i dit liv?
Mm.
Er det denne verdens bekymringer? Er det optagethed af, hvad du kan få ud af dette liv? Eller er du virkelig dybt optaget af Jesus i dit liv?
Ja, hvad får lov at lov? Fylde?
Ja.
Ja.
Og i hvilket omfang kan Jesus få lov til at bevare dig og give dig muligheder for at bære frugt for ham?
Mm.
Og det vil jo være spørgsmålet om, i hvilket omfang udsætter du dig for hans påvirkning af dig i det daglige liv. Og det er så, så kommer du jo ind på det med, at du siger, at du bruger bønden. Og at det jo ligesom er en hovedsag. Og det må vi jo sige, nu nævnte du ordet vækkelse. Jamen, hvis vi kigger på vækkelsen, så er det jo først og fremmest forberedt af Gud ved, at han har sat nogen i gang med at bede. Og også under selvvækkelsen, at bønden er hovedsagen. Det er der igen, Gud når sine mål i de mennesker, som skal modtage.
Ja.
Og det vil sige, at hvis ikke der er nogen til at bede, jamen, så er der også meget lidt resultat af budskabet, hvis ikke der er nogen til at bære det i bøn.
Det er klart.
Så mennesker bliver modtagelige for det.
Det er klart.
Ja.
Altså det jeg også umiddelbart tænker, det er, vi skal være forsigtige. Fordi det du snakker om der, med at man kan komme tættere og tættere på en fromhedspraksis, det er det, kalvinisterne siger, at jo mere du bruger din tro, jo mere ren kan det blive i din måde at handle på. Der siger Luther jo, at uanset hvad du gør, vil du aldrig kunne blive uden synd. Simul justus et peccator. Du vil samtidig være retfærdiggjort og også synder. Så som Luther siger det, så kan vi ikke selv tilvejebringe, at det bliver godt i den forstand. Det kommer udefra.
Ja, men det kommer ikke uden, at du medvirker. Og det er det, Paulus siger i Romerne 8, hvor han jo taler om, at hvordan vi skal bede, eller hvad skal vi skal bede om, det ved vi faktisk slet ikke. Men ånden går i forbøn, står der, men der står faktisk, at han griber i sammen med. Og det betyder, at ånden går ikke i forbøn uden vores medvirken.
Klart, du skal ville det.
Du skal være med i det.
Ja.
Og det er jo den frihed, Gud giver os, at du skal ligesom bakke op om det, Gud vil i dit liv.
Mm. Du siger det også med lignelsen om den fortabte søn.
Ja.
Han havde det hele,
ja.
Men han forlader det, fordi han selv synes, han ved bedre.
Ja.
Ikke? Det svarer lidt til, at du har fået betroet en helt vild gave, hvis vi nu skal tage de betroede talenter, Og så i stedet for at bruge den gave, så pakker du gaven væk og forlader den, og så ligger den et eller andet fjernt sted, og så går du ud og ødelægger det hele, men kommer så i tanke om, hvor var det godt, det Gud faktisk havde gang i. Måske skulle jeg alligevel indse, at det er det, jeg har brug for. Vi er nødt til selv at indse det også. Det er klart. Men vi kan ikke tilvejebringe det. Vi er nødt til at få det fra Gud. Så da sønnen kommer hjem igen, den fortabte søn,
ja,
så tager Gud imod ham med åbne arme. Men mens han var væk fra Gud, og selv vendte ryggen til Gud, der er jeg enig med dig, så er det ude af verden. Vi er nødt til at sige ja tak. Ikke? Men det er jo så også stort set det, vi kan. Vi kan sige ja tak, og vi kan forsøge at gøde jorden, men væksten kommer udefra.
Det er klart, at Gud vil aldrig give noget menneske ære for det, han gør.
Mm.
Det er helt sikkert. Det kommer aldrig til at ske. Mm. Men han forventer vores medvirken, fordi han ønsker, at det skal være i frihed. At du har en frivillig tilslutning, ja, du endda åbner dig for, at han kan få lov at gøre de store ting gennem dit liv. Det fik han jo gøre i Paulus, og så ved du, hvad der skete.
Mm.
At Paulus fik en torn i kødet, fordi vores problem, det er jo i høj grad, at vi kan gå hen og blive arrogante,
ja,
over de ting, som Gud har gjort i vores liv, eller igennem vores liv. Og det vil Gud for alt i verden hindre, og dermed så giver han os en torn i kødet. Jeg tror bogstaveligt, at det var en satans engel, der slog ham i ansigtet.
Mm.
Men uanset hvad, så er det i hvert fald for, at han kan blive holdt fri af hovmodet.
Mm.
Ved du, at det er den eneste synd, som Satan aldrig vil anklage dig for? Det er hovmodet. Det er der mange, der ikke er klar over. Han vil anklage dig for alle mulige andre synder, men lige hovmodet, det hører du aldrig, Satan anklage dig for. Og det betyder jo, at mange ligesom slet ikke opdager, at det er et problem i deres liv.
Mm.
Med mindre Helligånden altså afslører det for dem.
Ja, forhåbentlig da.
Ja.
Ja.
Og ligesom gør det, som Paulus han jo er nødt til at gøre, at blive i sin afmagt over for Gud. Han slipper ikke fri af den plage, som han blev udsat for, fordi han skal bevares fra sit hårdmod.
Men umiddelbart vil jeg jo sige, at alle synderne, alle de her ærkesynder, vrede, misundelse osv., vil jo være djævelens virkemidler.
Ja, helt sikkert.
Så vil han jo heller ikke anklage os for at bruge dem.
Men han vil gerne give fordømmelse af det. Det oplever jeg i hvert fald hos mennesker, at de jo netop oplever en masse skyldfølelser og en masse fordømmelse. Og som jeg siger til dem, det kommer aldrig fra Jesus. Det kommer fra den onde selv. Netop for at undergrave dem og umuliggøre, at de kan fungere som levende kristne.
Men altså, syndserkendelse.
Ja, det er noget helt andet.
At man indser, at det, der foregår, er forkert, det er jo Helligåndens arbejde med syndserkendelse.
Ja, det er syndserkendelse. Ja. Der erkender du ting, når du kan få det gjort op, og med det samme skyldfølelse derimod har tilgivelse ingen virkning på, netop fordi det kommer ikke fra Helligånden.
Mm. Ja.
Det er den afgørende forskel der.
Det går over stok og sten, Mogens.
Ja.
Det må vi jo sige her. tror du ikke, vi skal finde et stykke musik mere?
Det var måske på tide.
Inden folk sådan bliver helt trætte af vores stemmer.
Ja.
Vi har allerede brugt omkring 35 minutter, så vidt jeg kan se. Så vi napper lige et stykke her. det, jeg tænker, vi skulle høre, det er, det handler jo om Jesus og Jesu fromhed. Så hvorfor ikke pige Jesu?
Ja.
Simpelthen bare så smukt. Jeg kunne ikke lade mig så syn med her uden mikrofon på. Det er fra Andrew Lloyd Webber, og det er Catherine Jenkins og Stephen Hughes, der synger. Ja, Agnus Dei, Quitolis peccata mundi, dona es requiem. Guds lam, som udholdte verdens synd, skænk dem hvile.
Ja.
Det er simpelthen så smukt, altså. Det er det, vi har brug for. Det er jo hvile, og det er jo sådan set også derfor, Jesus kommer med de her undergerninger.
Ja,
det er for at sætte os fri.
Ja, og jeg tænker, vi skal have centrum i det største under. Den største undergerning, det er jo sådan set, at mennesket får frelse og evigt liv. Og Jesus understreger det også over for disciplerne. De er jo vældig begejstrede, da de ser, at dæmonerne adlyder dem, hvor Jesus siger, det skal I ikke være optaget af.
Mm.
Nej, det vigtige, det er, at jeres navn er indskrevet
i livets bog. Ja, lige præcis.
Lige så, som jo også kaldes for lammets bog.
Mm-hmm. Ja, det er så åbenbaringens formulering.
Ja, ja. Ja, det slagtede lammets bog. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er det største under, der kan ske for et menneske, at dets navn er skrevet der, og at man har taget imod Jesus som frelser og herre i sit liv, mm. og fået den der evige, hvad skal man sige, samhørighed med Gud som vores far, og Jesus som vores bror og herre og frelser, og samhørigheden med Helligånden.
Ja.
Det er jo et fantastisk under, når det sker i menneskers liv, at det budskab, Jesus har kommet med, og som vi kan dele ud til andre, at nogen faktisk går over fra døden til livet.
Det er jo det.
Ja. Men jeg tænker også, hvis vi vender tilbage til underet i Kana.
Vinunderet. Ja.
Vinunderet.
Ja, ja. Ja.
Så kunne man jo så kigge lidt på, hvad er det, Maria siger til de der mennesker?
Lad ham gøre, som han vil.
Ja.
Noget i den stil, ikke?
Det, som han siger, det skal I gøre.
Mm, ja.
Okay, så ved du jo sådan set noget om principperne for, hvordan du skal forholde dig til det, Jesus siger. Det, han siger, det skal du gøre.
Mm.
Og det kan jeg huske som præst for mange år siden. Det bliver sådan set min røde tråd i mit arbejde.
Mm.
Gør, som Jesus har sagt.
Mm.
Hvor kom den der melding fra? Det undrede jeg mig lidt over, for den dukkede jo bare lige pludselig op i mit liv. Gør, som Jesus har sagt.
Mm.
Og det hænger nok lidt sammen med, at jeg blev udsat for nogle mennesker, som havde store vanskeligheder i deres liv.
Mm.
Og jeg kan huske, at der kom en vedkommende, havde været inde i en nyreligiøs sekt, som hedder Factum Humanum.
Mm.
Og på et eller andet tidspunkt, så havde vi jo, efter at vedkommende var kommet ud, havde vi nogle lange snakke om troen på Jesus og så videre, og en dag ringer vedkommende og siger, det er, jeg har det virkelig dårligt på grund af det og det. Jamen kom, så snakker vi om det, og så beder vi over det.
Mm-hmm.
Og det gjorde vi så. Og her har vi jo troen igen, ikke også?
Mm-hmm.
Jeg beder i tro for det her menneske, og regner med, at så skal der nok ske noget. Der skete ikke umiddelbart noget. Men det sjove, det var, at da vedkommende kører hjem, så griber Gud ind. Det var altså timingen.
Mm-hmm.
Gud greb ind på vejen hjem så meget og så stærkt, at vedkommende måtte stoppe og køre ind til siden.
Ja.
Og oplevede, hvordan Gud satte vedkommende i frihed.
Mm-hmm.
Og det var jo netop på baggrund af den bøn, der var blevet bedt i tro, at Jesus ville gribe ind her og sætte ind i frihed.
Men noget interessant her er jo også det, du beskriver, at det skete ikke mens du var til stede.
Lige præcis.
Ikke også?
Jo.
Det synes jeg er klassisk, fordi rigtig tit beder vi for noget og ser ikke umiddelbart resultatet, men det kommer.
Altså,
det Gud vil skal ske, det kommer.
Ja.
Og det er ikke altid det, vi beder for, det er det, der sker, men han lytter, og han gør noget, ikke også?
Jo, men vi kan jo godt være lidt bange for at blamere os.
Det er jo nemt torn i kødet, uha,
ja.
Det skal vi ikke.
Nej,
nej.
Men at vi får de der tanker om, hvad nu, hvis der ikke sker noget, og så videre, og det må vi så bide hovedet af det der, den der indvending og sige, jeg må gå i tro på det, Jesus har sagt til mig, og gøre det, og så må han tage ansvar for, hvad der kommer ud af det.
Det handler ikke om, hvad vi vil, men hvad Gud vil.
Ja.
Og vi giver udtryk for, at vi kunne håbe og tro på, at det var det bedste for den her situation, eller det menneske. Men valget skal og må være Guds, om hvordan og om der skal handles, ikke også?
Helt sikkert. Altså, at når du beder, jamen så kan jeg jo huske, at vi jo, det var så i 90'erne, det er jo mange år siden, at vi havde forbønsgudstjenester, lovsangs- og forbønsgudstjenester. Og så blev mennesker kaldt op til forbøn. Det var ganske kort, og de kunne så lige sige, hvad det, de havde, de ville have bedt for, eller de bare ville have en velsignelse. Men det, jeg oplevede, det var jo sådan set, at jeg fik en klar melding i forhold til hvert menneske, hvad Gud ville, jeg skulle bede for. Fordi så kommer der et menneske hen til mig bagefter og siger, hvor vidste du fra, at det var mit problem? Så siger jeg, det vidste jeg heller ikke noget om. Men Helligånden vidste det.
Og det fik du så
og det blev der så sat ord på, ikke også?
Ja.
Og jeg havde ikke engang selv lagt mærke til noget særligt, men Helligånden vidste, det var det, den mand eller kvinde havde brug for.
Klart.
Så vi må sige, jamen, når du går i tro på, at Jesus vil gøre de samme under i dag, som han gjorde dengang, han gik synlig omkring, jamen så er du jo ligesom, hvad skal man sige, et redskab for, hvad Gud formår igennem dit liv, når du stiller dig til rådighed.
Ja, vi er postbude, kan man sige. At vi bringer noget videre.
Ja, i hvert fald er, hvad skal man sige, det kar, det kar, der bærer Guds helbredelse, genoprettelse, udfrielse, mættelse, eller hvad man kunne tale om, at de får de mennesker. Du har stillet dig til rådighed. Du har udleveret dig helt til Jesus, sådan han får lov til at arbejde igen i dit liv. Og der tænker jeg på, hvad gjorde Jesus i Getsemane?
Jamen, han siger jo, Gud, må din vilje ske frem for min.
Ja.
Og det er jo også sådan, jeg tænker, vi skal afslutte enhver form for bøn.
At du stiller dig til fuld rådighed for.
Ja, at vi siger... vi beder i Jesu navn, og så slutter vi bønnen med at sige, det kan godt være, jeg synes sådan her, men Gud, ske din vilje og ikke min.
Ja.
Og dermed, at det ikke handler om, hvad du vil, men hvordan Gud vil, det skal hænge sammen.
Ja.
Også?
Ja.
Ja. Det er det afgørende. Og jeg er også kommet dertil, at jeg synes, det er svært at bede, uden at slutte af med og sige, Gud, din vilje ske, ikke også? Vi har det samme i fadervor. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er fuldstændig inkorporeret, og det er Jesus selv, der lærer os, at det er sådan, vi skal bede.
Ja. Han siger, at vi skal bede efter hans vilje. Ja,
jamen, han giver os jo i Matthæus,
ja,
op på selvprisningernes bjerg der.
Ja.
Der forklarer han jo,
ja,
I skal bede sådan her.
Ikke
også?
Ja.
Og det er jo en del af den bøn.
Ja.
Og så naturlig en del af bønnen skulle det også gerne gå hen og blive for os.
Ja.
At vi beder om, at hans vilje måske.
Mm-hmm.
Og at hans vilje sker, er jo så også, at vi, som du siger, lader os bruge som redskaber for det, han ønsker, der skal ske.
Ja. Der tænker jeg lidt på, at Gud åbenbarer sig for os. Det siger Jesus i Johannes 14, 21 og 23, der, hvor han taler om den, som har mine befalinger og holder dem, er den, som elsker mig, og han og faderen skal komme og tage bolig hos vedkommende og åbenbare sig.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at når sønnen og faderen har taget bolig hos dig, så vil de åbenbare sig for dig. Og det vil jo sige, at ved Helligåndens mellemkomst eller medvirken, så vil de kunne åbenbare for dig, hvad det er, Gud vil, at du skal gøre.
Mm-hmm.
Sådan du sådan set på forhånd har fået at vide, at det er det her.
Og det kommer lige om lidt.
Og det var sådan set det, jeg oplevede netop under forbønnen.
Ja.
Der kom en klar melding. Det er sådan, du skal bede.
Her skal du hen af.
Ja.
Ja. Måns, vi har ikke så lang tid tilbage. Markus 11.
Ja.
Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten, og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om man kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid. Så sagde han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig. Og det hørte hans disciple. Hold da op, tænker jeg. Det er altså... Det er stærke sager. Og det er så eksemplet, hvor vi har Jesu direkte indgriben, som ikke er et redningsunder. Læser vi videre i samme kapitel fra vers 20,
ja,
eller faktisk fra vers 19 om aftenen, gik Jesus og disciplene uden for byen.
Ja.
Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden.
Ja.
Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus, Rabbi, se det figentræ, du forbandet er visnet. Jesus sagde til dem, tro på Gud. Sandelig siger jeg, den, der siger til dette bjerg, løft dig op og styr dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Så der har vi faktisk noget, der som også virker som et negativt eksempel.
Ja, men i virkeligheden er det positivt.
Lige præcis.
Ja.
Ikke også?
Jo, for hvad er målet? Hvad er målet?
Målet er at overbevise os om, at bøndens kraft er ikke ligegyldig.
Nej.
Når vi tror.
Nemlig netop.
Ja. Ikke også?
Og det understreger han sådan set, hvis du går lidt videre, at alt, hvad I beder om og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, så skal I få det.
Mm-hmm.
Det vil sige, modtageligheden, den kommer altså ved, at troen
er der.
Er der.
Lige præcis.
Ja. Og det er det helt afgørende.
Lad det sige, at det er det, vi skal tage med os i dag,
ja,
når vi arbejder med Jesu undergerninger. Ha' troen i hjertet på, at det sker.
Ja.
Og have tillid til Gud. Tro er jo fast overbevisning og så videre.
Ja.
Der spiller tilliden en væsentlig rolle. Så have tillid.
Ja, og først og fremmest...
Og overbevisning.
Først og fremmest, at du tror på hans kærlighed til dig.
Ja, nu tør jeg så fat i formuleringen af, hvad tro er.
ja,
klart.
Tro.
Vi skal til at takke af for i dag, Måns.
Ja.
Har du tænkt over et emne til næste gang?
Jamen, det skal nok gå i retning af Jesu kærlighed, hvis at vi kunne bruge lidt tid på det, så vil jeg nok sige, at det vil være et rigtigt...
Altså Johannes 3:16, det er jo Jesu faderens kærlighed.
Ja, men altså Jesu kærlighed er et meget vigtigt tema, som vi kunne tage op.
Ja, lad os gøre det.
Ja.
Det er Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, Tvende Pastores, som takker af for i dag. Pas godt på dig selv derude.